VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada liputan tentang bisnis pakaian bekas atau second hand fashion business yang menjangkau audiens lebih besar saat pandemi. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bisnis pakaian bekas yang dalam bahasa gaul sering disebut sebagai second hand fashion business menjangkau audiens yang lebih besar di tengah badai keuangan yang disebabkan oleh pandemi. Beberapa orang kreatif menangkap peluang ini dengan memberikan sentuhan baru pada produk-produk bekas itu sehingga terkesan baru. Bisnis ini bukan hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan karena banyak memanfaatkan limbah fashion. Tim VOA melaporkan.
Aku tuh ngebangun Bazoko ini itu bukan cuman kayak sekedar pengen jualan dapat uang banyak, nggak cuman kayak gitu, tapi aku pengennya setelah kalian membeli Bazoko ini itu sama aja kalian kayak menyelamatkan bumi dari limbah-limbah itu.
Itu kata Zulfah Nazala, 27 tahun, pendiri Bazoko, toko online yang menawarkan produk-produk pakaian bekas yang dipermak atau diberi sentuhan kreatif sehingga terkesan baru. Sebagian orang barangkali menganggap pernyataan Zulfah bombastis, namun sesungguhnya ada benarnya. Banyak laporan menunjukkan fashion adalah industri penyebab polusi terbesar kedua di dunia setelah industri minyak karena perkembangannya yang begitu cepat. Memanfaatkan pakaian bekas sama artinya dengan memperpanjang usianya sehingga ikut menyelamatkan bumi dari limbahnya. Tidak ada perhitungan pasti berapa banyak limbah fashion di Indonesia. Namun, Earth.org, platform berita dan data lingkungan, baru-baru ini melaporkan dari 100 miliar garmen yang diproduksi setiap tahun, 92 juta ton berakhir di tempat pembuangan sampah. Singkatnya, ini setara dengan truk sampah besar penuh pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah setiap detik. Jika tren ini berlanjut, jumlah limbah fashion diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada akhir dekade ini. Budaya membuang pakaian juga semakin buruk selama tahun-tahun terakhir. Saat ini banyak pakaian hanya dikenakan 7-10 kali sebelum dibuang. Itu penurunan lebih dari 35% hanya dalam 15 tahun terakhir. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 2017, Bazoko hanya menjual pakaian bekas. Namun, sejak pandemi melanda, Zulfah mengubah strategi dagangnya dengan mengaplikasikan konsep rework thrift. Pakaian bekas yang ditawarkannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampil dalam wujud baru.
Belum rework tuh dia under 100, tapi sekarang tuh kita jualnya malah kayak antara range harganya tuh dari 200 sampai sekitar 250 ribu per satu piece.
Sebagai informasi, modal Zulfah untuk membeli baju bekas itu hanya Rp20.000 hingga Rp50.000 per potong. Ini artinya ia memetik keuntungan yang cukup signifikan. Lulusan Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran, yang mengaku senang menggambar, tapi tidak memiliki latar belakang fashion ini mengaku makin terpacu dengan minat pasar yang tinggi ini. Seperti halnya seorang perancang mode, ia mengeluarkan koleksi pakaian yang dinamakan Batch yang terdiri dari 10 hingga 15 potong pakaian yang mengusung tema yang sama. Di Batch terbarunya, ia memanfaatkan limbah bahan organza yang dibelinya secara kilauan dari pabrik-pabrik pakaian di kawasan Cigondewah. Ia memanfaatkan latar belakang pendidikan sastranya untuk menciptakan narasi menggelitik dalam koleksi yang ditawarkan di toko online-nya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Bazoku yang bermarkas di Bandung kini mengumpulkan pendapatan 50 juta hingga 60 juta rupiah per bulan. Zulfah menuangkan ide kreatifnya dengan dibantu sang kakak, Fauzani Nafilah, 30 tahun dan 4 penjahit tetap. Menurut Zulfah, para penjahit yang menjadi stafnya direkrut karena kondisi ekonomi mereka.
Jadi aku emang sekaligus si Bazoku ini selain kampanyenya itu untuk mengurangi limbah, aku juga memperdayakan tukang jahit yang emang keadaannya sulit.
Konsep Rework Thrift juga diadopsi via Ria Anggra ini, 25 tahun, pendiri toko online Teman Thrifty. Lulusan jurusan komunikasi Universitas Islam Bandung ini awalnya, sekitar Oktober 2019, hanya menawarkan pakaian bekas miliknya pada akun Instagramnya, @temanthrifty. Ternyata peminatnya banyak. Ia kemudian berpikir untuk menjadikan usaha isengnya menjadi bisnis sungguhan. Ia tidak hanya menjual pakaian bekas, tapi mendesain ulang pakaian-pakaian itu menjadi pakaian baru. Ketika mengunggah karya-karyanya di Instagram pada Oktober 2020, reaksinya di luar perkiraan. Harga pakaian-pakaian yang ditawarkannya jauh lebih tinggi daripada biasanya, namun peminatnya justru meningkat. Fia mengaku tema yang diterapkan pada karya-karyanya adalah fun and cute. Menurut Fia, minatnya menekuni second-hand fashion tidak lepas dari keprihatinannya akan limbah fashion. Ia mengungkapkan, pabrik pakaian semakin hari makin banyak sehingga limbahnya makin menumpuk. Mengajak orang-orang untuk memperpanjang usia pakaian, katanya, adalah bagian dari usahanya mengurangi limbah itu. Peluang besar bisnis limbah fashion juga terbaca oleh Hanna Surya, 58 tahun, pendiri Threadpuric, studio kerajinan tangan di bidang tekstil di Jakarta Timur yang mendasarkan konsep produksinya pada upaya meminimalkan limbah. Hana mengetahui itu sewaktu menjadi liaison Indonesia Fashion Week 2015. Ibu rumah tangga dengan latar pendidikan bisnis administrasi ini diminta menyiapkan sekitar 200 tas souvenir untuk media. Hanya saja katanya ketika itu ia diminta hanya memanfaatkan limbah fashion yang tersedia termasuk event banner, sisa-sisa bahan dari para perancang dan produk-produk fashion lama yang sudah tidak terpakai. Ternyata katanya banyak yang tertarik dengan ide memanfaatkan limbah fashion ini dan ini berarti ada pasarnya. Threadpuric pada awalnya hanya terfokus pada aksesori fashion seperti tas dan dompet, tapi kemudian melebarkan sayapnya ke produk-produk interior seperti tapestry, sarung bantal, dan karpet dinding atau wall panel. hampir keseluruhan bahan untuk kebutuhan produksinya diperoleh dari limbah industri pakaian yang diperolehnya secara gratis, tapi bukan pakaian bekas. Tapi ia sendiri mengaku usahanya belum begitu banyak membantu mengatasi limbah fashion.
Kita ngambil dari satu pabrik garment aja itu kita nggak yang apa yang kita ambil untuk diolah itu hanya secuil. Jadi satu bulan itu kabarnya bisa 10 ton dia punya waste. Sedangkan kita dalam 7 tahun itu hanya bisa mengolah 1 ton lebih.
Therapeutic yang hanya dioperasikan kelompok kecil yang terdiri dari 8 orang termasuk Hannah meraih pendapatan rata-rata sekitar 500 juta per tahun. Bisnis tas dari limbah fashion menurut pengakuannya hanya menyumbang sekitar 20% dari pendapatannya. Order besar yang sesekali muncul biasanya datang dari perusahaan-perusahaan arsitektur atau desain interior yang membutuhkan berbagai kebutuhan interior. Therapeutic menjelajahi pasar desain interior sejak menghadirkan panel dinding kain pada tahun 2019 di pameran perdagangan dekorasi dan gaya hidup terkenal Maison and Objet Paris. Saat ini panel dinding mereka ditampilkan dalam dua instalasi di kantor pusat Bank Jago di Jakarta Selatan.
Saya nggak mau bilang saya itu orang yang sangat eco-conscious atau apa ya sebenarnya. Saya hanya melihat kesempatan bahwa sebuah bisnis raw materialism nggak harus dari bahan yang baru. Terbukti bahwa kita bisa memakai raw material dari waste untuk sebuah bisnis. Jadi kita usahakan 80% sampai 90% apa yang kita pakai raw material itu harus dari sisa, bahan sisa semuanya. Yang kita utamakan adalah fashion waste.
Hannah mengaku tidak punya banyak pengalaman di bisnis fashion ketika membuka Therapeutic. Ia bahkan baru mempelajari teknik jahit, stitch, and slash untuk menghasilkan bahan dekoratif berlapis yang menghasilkan efek faux chenille, yaitu bahan halus dan empuk setelah dicuci, 6 bulan setelah membuka bisnisnya. Teknik itu banyak digunakan untuk produk-produk Therapeutic. Ia mempelajari teknik tersebut dari sepupunya, Dina Midiani, seorang perancang busana senior yang dikenal sering membuat produk dengan kain sisa. Teknik rumit yang melibatkan pelapisan kain dan kemudian memotongnya dengan hati-hati untuk menciptakan tekstur yang compang-camping ini memungkinkan Hannah dan timnya memanipulasi banyak jenis kain seperti katun, polyester katun, sifon, dan denim. Beberapa merek fashion ternama di Indonesia seperti Purana, Sukacita, dan XSML kini telah bekerja sama dengan Therapeutic untuk mendonasikan kain sisa mereka. Sebuah hotel bahkan menyumbangkan spray lama mereka untuk diolah kembali. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Film ketiga petualangan pahlawan super dari komik Marvel, Ant-Man, telah diluncurkan. Walaupun film berjudul Ant-Man and the Wasp, Quantumania ini mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan dari para kritikus film, film ini tetap menarik perhatian penggemar Marvel Cinematic Universe. Bagaimana komentar dari para bintangnya mengenai film ini?
You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that.
It's big, it's epic, it's exciting.
Besar, epic, mengasyikan, kata Evangeline Lilly yang kembali berperan sebagai Hope Van Dyne alias The Wasp kepada Associated Press di acara karpet merah pemutaran perdana film ini di London, Inggris.
It's gonna set off the phase 5 for the Marvel MCU, but it's still
also funny and quirky and bizarre and wacky and sweet the way the traditional Ant-Man films are. So you're gonna get the best of both worlds.
Film yang akan membuka fase baru atau dikenal sebagai fase kelima dalam Marvel Cinematic Universe ini dikatakan Evangeline Lilly tetap lucu, unik, aneh, dan manis seperti kisah-kisah Ant-Man sebelumnya. Sementara menurut Paul Rudd yang kembali menjadi Scott Lang alias Ant-Man, efek visual dalam film tersebut sangat menarik untuk dilihat.
Well, I think that audiences are going to be kind of swept up in the whole quantum realm of it all. It looks insane. It looks like, you know, a whole other world you've never seen before. And the threats are even bigger because we introduce Kang the Conqueror, who is a guy you don't really want to mess with.
Paul Rudd mengatakan penonton akan merasakan masuk ke dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya. Film ini juga menjadi sangat menarik karena kita akan mengenal tokoh Kang, sang penakluk, yang akan memiliki peran besar di berbagai kisah dalam dunia Marvel ke depannya. Situs Rotten Tomatoes yang dikenal sebagai situs yang memberikan penilaian terhadap film memberikan angka 48% dari para kritikus film dan 84% dari para penontonnya. Situs film IMDb memberikan penilaian 6,6 dari 10. Secara penghasilan, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini meraih angka di atas $120 juta di bioskop-bioskop Amerika saja pada akhir pekan perdananya, termasuk pada hari libur nasional di hari Seninnya. Ini menjadi film pertama yang menembus angka penjualan $100 juta pada akhir pekan perdana di tahun 2023.
Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time.
Untuk mendapatkan sensasi masuk ke dunia kuantum bersama para tokoh di film ini, sutradara Peyton Reed mengatakan,
I want people to see this on the biggest screen imaginable. We shot large portions of the movie in IMAX format, so you want to see it big. I mean, we created the entire quantum realm for this movie, and we want audiences to go down into the quantum realm with our characters and see it on the biggest screen with the best sound they can find.
Banyak pengambilan gambar dari film ini yang menggunakan format IMAX, sehingga dianjurkan untuk menontonnya di layar yang besar dengan kualitas audio yang terbaik.
I don't have to win. We both just have to lose.
Selain Paul Rudd dan Evangeline Lilly, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga kembali menghadirkan Michael Douglas dan Michelle Pfeiffer.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.